Əziz dinləyicilər, qaynar xətt yenə efirdədir. Bələdçiniz mənəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. 012 436 77 41-ə zəng vurub siqnal səsindən sonra şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efir ədişarəsi Azadlıq Radiosu.az internet ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 9-un yarısında şikayətlərinizi efirdən çatdıraq. Verilişin təkrarı şənbə günü gündüz saat 12-də efirə gəlir. Əziz dinləyicilər, bu gün də şikayətlərimiz var. Görək kim nə deyir.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436 77 41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartım saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan bu yan, nəsin, hədilə, harisə geç, şikayətlə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə ya qab yumağı, ya da süpürgəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Bakı sakini 32 yaşlı Zahid Əliyev Bakıdakı cəza çəkmə müəssisələrində nəzarətçi işləyib. 2010-cu ildə ədli orqanlarından xaric edilib. Deyir, yeganə təqsiri bu olub ki, rəhbərlikdən yaşadığı əraziyə yaxın müəssisələrdən birinə keçirilməsini istəyib. O, hər dəfə rəhbərliyə belə məzmunda raporta müraciət etdikcə, hər dəfə iş yeri dəyişdirilib. Ancaq bunların heç birində onu raportlarındakı xahişlərinə uyğun əraziyə işə göndərməyiblər. Əksinə, o rəhbərliyə yazdıqca xidmət yeri yaşadığı ərazidən bir qədər də uzaq düşüb. Sonra penitensiar xidmətdə çalışanlardan birinə rüşvət vermək qərarına gəlib ki, onun istəyini gerçəkləşdirsin. Ancaq bu dəfə də Zahid Əliyevi gah Xətai rayon ərazisindəki 4 saylı, gah da Köhnə Əhmətlidəki 7 saylı müəssisələrə göndəriblər. Bu qədər yer dəyişmə sonda onu işsiz qoyub. Şikayətçini dinləyək.
Binədə də 4 müəssisə yerləşir. 3, 9, 17, 2. Yəni bilərsiniz də yəqin. Bunların birinə mən məsləhət bundan sözümü, kəlməmi özü kəsirəm. Raportda da qeyd edirəm ki, mən Əliyev Zahir yaşadığım Binə qəsəbəsinin yerləşən yaxınlığında cəza çəkmə müəssisələrinin birinə nəzarətçi vəzifəsini keçirməyinə mənə köməklik edəsiniz. Generalın adına mənə raport yazdırır rəsmi şəkildə. Mənə yazdırmır ki, Əhməddidə falan rayon Əhməddə yerləşən kəndində falan məsələyə nəzarəti keçirməyə köməklik göstərəsin. Onlarla yazdığım məzmunlarla bunlarda düz gəlmir. Onlarda da həm danışığımızda da, həm rəsmi şəkildə yazdığımda uyğun gəlmir. Bu məni göndərəndən sonra getdim, dedim ki, belə olmaz da, biz nədir danışdıq. Nəsə, biz siz bununla çox belə söhbətin sonucu gəldi, çıxdı qanqaraçılıq. Da bununla yenidən söhbət açmağa da yeri olmadı ya.
1400
verdiyimiz. Bəli, bəli. Dedi ki, gəl ayrılandan sonra 2 gün keçirsindən telefonla zəng elə, dedi, gəl raportu yaz. Raportu sən yazmasan, mən pulu sənə qaytara bilmərəm. Raportda nə yazmalıyam ki? Əvvəlki işlədiyim, ki, harada işləmişəm, mühafizə alayında. Yenidən əvvəlki haradakı işləmişəm, ora qaytarılması haqqında raport yazmalısın generalın adına. İnanırsınız, mənim bildiyim bu sistemdə işlədiyim bu hərbidə mən ən azı 6 ay, 1 il bu xidmət eləməlidir ki, ən azından hərbiçi də, belə deyək də, özünü yaxşı göstərməlidir, ondan sonra bunun yerləri dəyişilməlidir. O da baxır, töhməti olmasın, ov olmasın, bu olmasın. Bu 7 salı məni 3-4 gün ərzində təyin elətdirdi, 15 gün ərzində əmrimi çıxartdırdı, yenidən əvvəlki iş yerimə verdirdi. O da bir qanunsuzluq. Nələr mənim haqqımda orada yazmışlar, neynəmişlər.
Hansı əvvəlki iş yerimizdir?
Bu mühafizə alayında. Ora, bura biraz qanqaraçılıq yarandı, ondan sonra sən niyə general tərəfindən çağırıldın, tez-tez yeri dəyişirsən, təhqiqat şöbəsində işlər araşdırılırdı ki, bəlli oldu ki, burada məndə döyü günah bunun əmrini çıxardıb altında qollayandadır günah. Rəhbərlikdədir günah ki, bu insan niyə görə dəqiqə başı yer dəyişir? sırf özlərin nəyəsə umurlar, ona rağmen beləncənə bir işə əl atırlar. Ondan sonra baxın, 7 sayədə işləmişəm, ondan sonra yenidən qatmışam mühafizə layına, sonuncu da 12 sayədə işləmişəm. Orada da problem nə yarandı? Problem rejim rəisi ilə məndə anar müəllim yarandı ki, 3 ay, 2 ay işləyəndən sonra gördüm, starşı nəzarətçi gəlib ki, mənə deyir ki, əgər nəvazibi almışsansa maaşıvı, rejim rəisi bütün işçilərdən maaşından yığır da, pul yığır. Orada da nə, dedim, məbləğ nədir? 10 manat, 20 manat, 5 manat, belə. Dedim, niyə mənim maaşım? Mənim maaşım nədir ki, 400 manat almıram? Məndən niyə almalıdır ki? Niyə almalıdır? Məhsənin qıfılı yoxdur, məhsənin nə bilim, nə zibili yoxdur. Dedim, əşi, bu məhsənin zirin zibini almağa mənim maaş gərək var, verim ora. O boyda dövlət qurumudur, o boyda dövlətin rəhbərliyi var. O nə lazımdır? Tədarikin görür, remont deyilətdirir. Başa düşmədim. Nasız xanım, belə xırda-xırda işlənsinlə, bir ara məsəl üçün bir-iki dəfə gecikdim, uzaq olduğu üçün xidmət avtobusa çata bilmədim, onları bahanə gətirdilər. Ondan sonra qospitalda yatdım, yəni ambulator müalicədə olmadım, ha, belə yatdım qospitalda, qeyd elədilər ki, işə çıxmır Zahid. Mənim adımdan necə yazıblara, ki, bu işə çıxmır, nə xəbərdarlıq eləyib, nə də işə çıxmır da, belə bir vəziyyət şeyləmişlər, yazıb material şey hazırlamışlar. Amma mənim sonradan xəbərim oldu, mən bülteni bağlatdırandan sonra apardım, təqdim elədim kadr şöbəsində 12 saylıda. Heç bir sözü demirlər mənə ki, nədir də, orada problem mənim üçün material hazırlanıb, belə-belə bir problem vardı orada. 22-23 gündür xidmətə çıxırdım, heç bir ay tamamlamamışdı, mən növbəti xidmətə gələndə Seyid adında kadrda işləyər, 12 saylıda işləyir. Çağırdı ki, bəs səni əmrin gəlib xaric olunmaq. Əmirdə də göstərilən belə bir məzunda əmirdir. Düzdür, oxudum, etiraz elədim, dedim, nədir ola bilər, mənim xəbərdarlıq olunmayıb, hansı nizam intizamı pozmuşam.
Bəs əslində, sizi niyə çıxardıblar işləyib?
Qoyar, haçansa mən postu tərk eləmişəm. Dedim, mən elə bir posta çıxırdım ki, bəlkə sizə desəm bilərsiniz, ora 12 saylıda birisi açıq zondur, orada bir dənə post var, bir dənə post var. O post biri gedir istehsalata çıxır bir qapısı, bir qapısı da bayra çıxır da, qlavn barotada, o ucu bayra çıxır, bir qapısı da yaşayış, məhkumların yaşayış sahəsindən çıxır. Gör, mən haçansa o postu tək qoymuşam da, sahibsiz qoymuşam. Onu göstəriblər orada mənə, qeyd edədilər. Bir də ki, məhkum bıraxmışam, rəisə deməmiş, məruzə eləməmiş, məhkum bıraxmışam rəisin yanına. Məhkum da, hə, örgəndim, ondan soruşdum, bundan soruşdum, görün bu məhkum kimdir, kimdir? Məlikov Tahili adında oranın balam diyor. Balam diyor da, orada deyirlər, hər korpusun öz starşısı olur da, nəzarətçisi. Məsələn, orada nəsə problem yarananda gedir rəisə, özü ətraflı nəsə də məlumat verir, belə bir şey. Bizə də tapşırıq verilmişdi ki, bir də görərsən, bu insan gələr, tez bazar nəsə işi, məsəl üçün də indi vacib nəsə sözü, bıraxın gəlsin. Bir dənə mənə yox, bütün nəzarətçilərə. Halbuki yenə onunla belə mən məruzə eləmişdim. Yadıma saldım, məruzə eləmişdim, onu bıraxmışdım, yoxlamışdım, bıraxmışdım. Hı. Sonuncu əmirdə orada məzunda qeyd ediblər ki, o həmən adamı məruzə eləməmiş, bıraxıbdır. Nizam, intizamı neynəmişəm, pozmuşam mən. İdarəyə gəlib, idarəyə getmişəm, qışqır bağır salmışam mən, baş idarədə.
Pentensiyar xidmətdən bildirilib ki, Zahid Əliyev 2006-cı ilin aprelində pentensiyar xidmətdə kiçik rəis heyəti qismində qulluğa qəbul edilib. Mühafizə alayının atıcısı vəzifəsinə təyin olunub. Qulluq müddətində müxtəlif səbəblərdən iş yerini tez-tez dəyişərək ixtisaslaşdırılmış müalicə müəssisəsi, həbsxana, 7 və 12 saylı cəza çəkmə müəssisələrinin nəzarətçisi, 2 dəfə isə mühafizə alayı atıcısı vəzifəsinə təyin olunub. Qulluq müddətində xidməti intizamın tələblərini pozduğuna görə 3 dəfə şiddətli töhmət alıb. Sonuncu iş yeri Qaradağdakı 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsi olub. Zahid Əliyev orada nəzarətçi vəzifəsində işləyərkən 2010-cu ilin aprel ayında ədli orqanlarında qulluq keçmə haqqında qanunun 31-ci maddəsinə əsasən ədli orqanlarından xaric olunub. Bundan sonra Zahid Əliyev dəfələrlə pentensiyar xidmətə müraciət edib ki, işdən çıxarılmasının səbəbləri dərindən araşdırılsın və işdən qovulma maddəsi üzərindən götürülsün. Hazırda Zahid Əliyevin məsələsi pentensiyar xidmətin təhqiqat şöbəsində araşdırılır. Bu, pentensiyar xidmətdən bildirilib. Zahid Əliyev isə deyir ki, əmək kitabçasına vurulmuş maddə ona başqa yerdə işə düzəlməyə əngəllər yaradır. O, tezliklə məsələnin araşdırılmasını və işsiz qalmasına böyük səbəb olmuş maddənin üzərindən götürülməsini istəyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə. Toğananı
Onun başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propiskun olmalı. Propiskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açıldı, bəzi bizdə hələm açıldı.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblər, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik edirik bazarımıza, tikanımıza. Bir də məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Müharibə veteranı olan Vidadi Kərimov şəhərin mərkəzindəki evişiyini satıb, keçmiş binə ticarət mərkəzində ambar alanda ağlına da gəlməzdi ki, günlərin bir günü it də gedəcək, ip də. O bunu dolanışığını yaxşılaşdırmaq üçün etmişdi. Düşünmüşdü ki, alverdən gələn qazancla torpaq alıb ev tikəcək, övladlarını oxudub əllərini çörəyə çatdıracaq. Ancaq hər şey əksinə olub. İndi Vidadi Kərimovun nə yaşamağa yeri var, nə yeməyə yavan çörəyi. Başına gələnlərdən özü danışır.
Mərtəbə evimi satıb, aeroport binədən yer almışdım ki, icarəyə vermişdim çörək versin də. Elə bir bədən travma aldı, astmatik sürəz aldı, kontrolamışam, elə bir şey müharibədə, xəstəyən əlaqədar. 2008-ci ildə hökumət zıq yolu çəkəndə obyekt plana düşdü, il yarım qabaq köçməmişdən qabaq söhdülər. Elə həmin dəqiqədən prokuratura getdim, məhkəməyə, akorda göndərdilər məni, oradan göndərdilər fonda, nə bilim, prezident apadına, hər yerə indirən kimi məktublar, hara gedirəm, mənim baxıma baxmırlar.
Məhkəmə olmuşdu?
Məhkəmə getdim, göndərdilər ki, akord çöküb onlar yanına, onu da göndərdilər, elə ki, nəqliyyat naziri, nəqliyyat naziri yol seyir bizə, belə uzandı getdi.
Bəs siz məhkəməyə təzdən getmədiniz?
Yox, deyir, bir qrupa adam yol nəqliyyat nazirindən alıblar, qrupa boy olublar. Mən tək getmişdim, sonra...
Pul orada... alıblar da yeni.
Hə, onlar pul veriblər. Sonra orada qabili müəllim var, dedi ki, müharibə veteranıdır, uşaqdır, yazıqdır, buna kömək eləyək. Maşın ayırdı, getdilər, obyektin yerinə baxdılar. Gəldilər, dedilər ki, dokumentlər hazırlansın. Onlar düzəltməsi üçün düzəltmədilər, atqaz edədilər.
Sənədi var idi, mağazın?
O, mən də elə bir şey danışmışdım. Demişdi, istəsə, müharibə veteranına gətirib pul verərsən, söhdülər, il yarım qabaq pul yığıb, təzə yerdən ala bilmədin. İl yarım qabaq, köçməmişdən qabaq, söhdülər.
Sənədiniz var idi?
Bəli, müqavilə var, Kəbrə xanla mənim adımda. Qalda getdim, kompensiyasımı ala bilmədim bugünə kimi.
Amma o skladı siz öz pulunuzla almışdınız?
İki mərtəbə evimi yoxlaya bilər, 50-50 ev, nərman-nərman satıb almışam ki, xəstəyən ala qədər evə uşaqları çörək gətirə bilərəm.
Sənədi var idi alanda?
Müqabilədir Kəbrə xanla. Ya bir şey bazarda, bazar, basman bazarı kimi getsiniz, müqabilədir müdiriyyətlə işçinin arasında.
Həm oranı alırsınız, həm də müqabilə bağlayırsınız.
Nətər? Psikolog ambar alırsa müqabilə verir ki, buranın elə bir şey müqabilə verir.
Cibizin pulundan almışsınız buranı?
Bəli, bəli.
Üstəlik də müqabilə bağlamışsınız.
Müqabilə verir, onlar icarəyə verirlər də göyə bizə.
Bu adam bu şəxsi mülkiyyətidir də, buna pul verib alırsa filan qədər.
Qufca vermirlər. Müqavilə bilər ki, bazarın nəzdində sən pul verə varsan, hər ay verici $450 verici vermişəm mən. İcadi ilə bir $450 elə bir şey pul verir bunlara. Valla ağlım olmuş, tövbəzi, çörək ağlım olmuş. O evin dursa qiyməti 7-8 min qiyməti vardır. Valla indi ev böyük uşaqlardır, əllərin çörək çatıra bilmirəm. Elə 33 manat veteran pul alıram, çörək pul da verirlər 15 manat adama. Uşaqlar da 4-5 dəvət qutarır ki, kafedə stol üstü yığır. Adam baxıram, ürəyəm ağrıb, valla indi. Haqqıma da baxmırlar, iki ev satıb, elə kəndisində, o kəndisindəki Nərmanındakı evi satıb, ikisini biraz da qızıl satıb, üstə qoyub almışdım. Ayda 2005 pul verirdi, icaranı verirdim, 2000-ə qədər qalırdı özümə. Normal yaşayırdıq. Belə fikirləşdim ki, yavaşda torpaq alıb özümə bir etikərim var, belə barətdə fikirləşirdim. Sonra yavaş-yavaş qəfildən köçməkdən söhdülər.
Bəs o ambarı 80 min manat almağız var idi, müqaviləviz var idi?
Yox, elə bir şey satır alıram da.
Əlbəl apa vermişsən pulu. Binə Ticarət Mərkəzindən bildirilib ki, Vidadi Kərimovla bir neçə il əvvəl icarə müqaviləsi bağlanıb. Ticarət Mərkəzi Lökbatan ərazisinə köçəndən sonra Vidadi Kərimova bir neçə dəfə ticarət obyekti təklif olunub ki, alverini burada davam etdirsin. Lakin o razılaşmayıb. Yalnız birinci sıradan ya da birinci sıraya yaxın sıralardan alqı-satqı obyekti verilməsini xahiş edib. Ona dəfələrlə bildirilib ki, həmin sıralarda yer yoxdur. Hazırda isə ona 33-cü sırada yer təklif olunur. Əgər narazılığı varsa, məhkəməyə müraciət edə bilər.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kətib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyəsən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç kimlə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nətəz ayı qalıram, məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə ziyyət qab yumağı, ya da çıxı geçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Astara rayon sakini Şahnisə Əliyeva birinci qrup əlildir. Tək tənha evsiz eşiksiz qadındır. Məktəbdə oxumayıb, heç yaşını da bilmir. Birinci qrup əlil olduğu üçün işləyə bilməyib. Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng vuraraq bildirib ki, neçə il Astarada orada-burada köhnə tikililərdə yaşayıb. 6 il əvvəl icra hakimiyyəti onu Astara rayon mərkəzi xəstəxanasının həyətindəki yardımçı binaya yerləşdirib.
Çoxdan ev eşik sözəm elə-belə burada-orada atırlar məni bura-ora qalmışam elə-belə. İndi buradayım, indi 6 ildir buradayım, indi 5 ildir yoldan geçib buradayım, mənə sığır veriblər ki, diyorsan, mənə deyirlər 6 ay qalb orada, sənə ev verir. Bu 6 aydı, o 6 aydı, hələ mən buradan ora, oradan bura, oradan bura. Hələ mən belə canım çəkir belə elə. Gəldi üstümə, dava elədi mənə. Mənə dedi ki, mənə qayda dedi ki, çıx mənim yerimi zəhv edirsən, çıx mənim yerimdən. Dedi, mən hara gedir, mənə naidət var, hara gedir, geçirlər. Çıx şey eləməzsə dedi, səni verəm məhkəməyə, avaraya bilmirəm. Özüm də xəstəyəm, dərmanlar hamış, qoymuşam elə.
Astara rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkiminin müavini Kərim Nəzərov deyir ki, Şahnisə Əliyevaya 6 il əvvəl xəstəxananın həyətindəki gigiyena və epidemiologiya mərkəzinin keçmiş binasında müvəqqəti sığınacaq verilmişdi. İndi isə təmir başladığı üçün oradan çıxarılmalıdır.
Cənab prezidentin tapşırığı ilə göstəyi və ayırdığı vəsaitlə xəstəxana remont olunur. O həyət baca düzəldilir. Onu da müvəqqəti sığınacaq kimi vermişdik ona ki, yaşasın orada. İndi də o vəziyyət elə alınır buradakı. O məcburdur, onu götürsünlər orada icra aparatı indi bir qərara gəlib onu köçürdü başqa bir yerdə məskunlaşdırma lazımdır. Bura xəstəxanadır da, bu yataqxanadır.
Astara rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Allahverən Mahmudovsa Azadlıq Radiosuna dedi ki, məsələ ilə maraqlanacaq.
Əlbəttə kömək olunacaq. Sadəcə məlumatlı deyiləm. Maraqlanaram, öyrənərəm nə məsələdir. Bizdə qocalar evi yoxdur, bir şey fikirləşərik. İndi baxaq görə harda bir yer müəyyən eləyə bildik. Rayonda, yəqin ki,
Astara rayonunun axundu Hacı İlqar Həsənovsa dedi ki, Şahnisə Əliyevanın himayədarı yoxdursa, dövlət onu himayə etməlidir.
Halda bu qadının bir himayədarı olmalıdır, dini cəhətdən. Əgər himayədarı yoxdursa, dövlət özü bunu bir himayə verməlidir. Ya qocalar evində, ya yaşlılar evində, ahıllar evində, məsələn, bir yerdə yerləşdirməlidir. İndi hər halda bunu rayon icra rəhbərliyi var, bunlar özləri həll edəcəklər də inşallah. Vəziyyətdə gərək o şərait olsun, yəni onu durub yerləşdirəsən. Çünki o şəraitdə o məsciddə yoxdur axı, biz onu durub yerləşdirə bilərik. Otaq olsa biz lap yerləşdirərik, amma yəni hələ belə bir şəraitimiz yoxdur deyək ki, məsələn ki, orada nəsələ otaq ola, biz durub bunu yerləşdirək. Bu müəyyən aidəsi orqanlara müraciət edib, indi hər halda bu qışın gündə çöldə qalmaz inşallah. Yəni bir İslami yolda buna bir köməkliyimiz eləyir.
Axund onu da dedi ki, bu məsələ ilə maraqlanacaq, qadına kömək etməyə çalışacaq. Şahnisə Əliyeva isə ümidlə yerli icra orqanlarının onun küçədə qalmasının qarşısını alacağını gözləyir.
Korrupsiometr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil, bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gəri stroqa olsun da.
Korrupsiya Metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda.
Uzun illərdir ki, müasir, rahat, geniş mənzillərdə yaşamaq istəyən paytaxt sakinləri bu arzularını gerçəkləşdirmək üçün yeni tikilən binaları üst tuturlar. Elə Belli Lebet MMC-nin tikdiyi binadan özlərinə ev alanlar da məhz bu arzularına çatmaq üçün bir ətək pullarından keçmişdilər. Amma ağ ququşu heç də onları ağ günə çıxarmayıb. Belli Lebet MMC-nin yeni Yasamal Dadaş Bünyadzadə küçəsi 15 ünvanında tikdiyi 8 bloklu 17 mərtəbədən ibarət binadan mənzil alanların günü elə həmin gündən göyəskiyə bükülüb. Bunu həmin binadan ev almış Zenfira Rəhimova deyir. Müsahibinin sözlərinə görə tikinti şirkətinin rəhbərliyi bina sakinlərindən müxtəlif bəhanələrlə pullar tələb edir. Bu bəhanələrə qarşı çıxıb pul verməyənlərsə kommunal xidmətlərə həsrət qalırlar. Zenfira Rəhimova danışır.
O kommunal xidməti məcburi cəmaatdan yığmaq üçün liftə kart yeridiblər. Məcbur eləyirlər cəmaat elə bir ki təslim olsun, versin onlara o pulu. Ona görə ki, dağıldım, bir gün deyil, iki gün deyil. Necə yaşasın bu ündür 17 mərtəbəli binaya? Uşaq var, körpə var, məktəb var, bağça var, iş var. Müqavilənin şərtlərini pozmuşsunuz. İmpırtlı qapı pəncərə olmalıydı. Eləmişsiniz, necə gəldi, ey bəcər qapı pəncərə. Seyfi qapı qoymalıydınız, ey bəcər nazik dəmirdən, ey bəcər vəziyyətdən qapı qoymuşsunuz. Seyfi adını. Sonra çöl tərəfdən fasadı siz abrabotka eləməliydiniz ki, içəri soyu keçməsin, yağış keçməsin. Evi isti saxlamaq üçün. Sonra siz şərait yaratmalıydınız ayətta, uşaqlar üçün, böyüklər üçün, onu eləməmişsiniz. Mərmərlə olmalıydı döşəmə, pelikanlarla o koridorlar, marşlar blokda eləməmişsiniz. O pullar ardadır. O pulları biz vermişik. Lift yazmışsınız ki, pasajı yük lifti sakinləri daşıyan lift o, biz alan devir dedi ki Sigma olacaq. Qoyub 9 mərtəbənin lifti ensiz, eybəcər lift 9 mərtəbənin liftin qoyub.
Ayrıca yük lifti var.
Yük lifti var, amma o işləmir. İşləməsə də 1000 dəfə yaxşıdır. O bir 10 dəqiqə gözləyirsə ki, qapısı açılsın. Bir 10 dəqiqə gözləyirsə ki, qapısı bağlansın. Bir 15 dəqiqədə gözlə gələn ki, sən qaldırsın 14-də. Ona lift deyərlər. 17 mərtəbəli lift deyəli olmalıdır. Bu da pasajistki lift. Uşaqla gəlirlər, kolyaska ilə gəlirlər. Uşağın maşını ilə gəlir, yüklü gəlir. Yaşlı da olsam, yer verirəm. Keç. Növbə deyənir liftin qabağında. Ona görə ki, 96 ailə, hər mərtəbədə 6 ailə. 96 ailə o eləyir 300 nəfərdən artıq blokda yaşayan. O balaca liftlə nə vaxt gedib gələcəklər? Sayqaç pulu verirəm 500 manat. Telefon pulu verirəm 200 manat. Orcir pulu verirəm 500 manat. Kartı alıram 10 manatdan birin. Necə yani? Ayda müqavilə olmaya-olmaya məndən kommunal xidməti falan qədər alırlar.
Zenfira Rəhimova həm payçı, həm də bina sakini kimi hüquqlarının pozulmasından əvvəl baş prokurorluğa yazıb. Prokurorluq ona şirkətlə arasındakı problemi məhkəmə yolu ilə həll etməsini tövsiyə edib. Zenfira Rəhimova belə də edib, şirkəti məhkəməyə verib. Amma nə faydası? Yasamal rayon məhkəməsi onun şirkətə qarşı iddiasını təmin etməyib. Məsələyə münasibət öyrənmək üçün Belli Lebet şirkətinin rəhbəri və mühasibi ilə bir ay ərzində əlaqə saxlamağa çalışsaq da, onları nə getdiyimiz ofislərində tapa bilmədik, nə də telefonumuza cavab vermədilər. Hər dəfə dəstəyi qaldıran xanımdan şirkətin heç bir səlahiyyətlisinin işdə olmadığını, hansısa nazirliyə getdiyini eşitdik. Tək şirkət rəhbərliyi rəsmi qurumlara binadakı əgərəsiliyi həll etmək üçün getmiş olsun.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 22 ətkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifridə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan, buyan, nəyətən, hadilə, harisin, geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təqayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xətt verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Laçın köçkünü Cəmilə Həsənova qaynar xəttdə yaşadıqları mənzildən çıxarıldıqlarına görə şikayət edib. Deməsinə görə, Patamdardakı iki otaqlı mənzilə 1992-ci ildə Laçından köçkün düşəndən sonra sığınıblar. İndi 7 nəfərdən ibarət ailəni mənzildən Cavid Kərimov adlı bir nəfər məhkəmə yolu ilə çıxartdırır. Cəmilə Həsənova deyir ki, hara gedəcəklərini bilmirlər.
İndi icraçı, Ədliyyə Nazirinin icraçısı 10 gün müddətinə deyib, özünüz öz xoşunuzdan çıxın. Çıxmasanız sizi inzibati qaydada tökəcəyik çölə. Hara gedirəm, deyirəm sizi çıxartmazlar. Deyirəm, nətər mənim əlimdə bildiriş vərəqəsi var. Deyirlər ki, sizi 10 gün müddətinə özünüz çıxın. Çıxmasanız inzibati qaydada sizi tökəcəyik çölə. 10 gün müddətinə vaxt verib, onda 4 günü gedib, 6 günü qalıbdır.
Neçə ailə üzvünüz var?
7 nəfər.
Siz hərbi şəhərciyidə istəyilə?
Bəli, bəli.
Müdafiə Nazirliyinin hərbi şəhərciyində. Qarşı tərəf hərbçidir, sizə qarşı
iddia qaldım. Vallahi görməmişəm, nə məhkəmədə görmüşəm, nə onu müdafiə eləyəni görmüşəm, nə onu görmüşəm. Başa düşmürəm, nə haqqı hesabda, heç nə başa düşmürəm. Heç adamın mən izində görməmişəm.
Yəni hərbçi olub olmadığını da bilmirsiniz.
Ya 2008-ci ev alıb, amma bizim prezidentimizin fərmanı var. Həmin fərman məndə var. Ki 92-dən 98-əcən kim harda yerləşib, həmin evləri order verilməsin. Amma bu 2008-ci alıb orderi.
Cavid Kərimov Səbail rayon məhkəməsində köçkünlərə qarşı mənzildən çıxarılma iddiası qaldırıb. İddiasını belə əsaslandırıb ki, o 1990-cı ildə Qarabağ müharibəsində könüllü döyüşlərdə iştirak edib. Müharibə iştirakçısı olduğu üçün 1992-ci ilin payızında dövlət ona iki otaqlı mənzil verib. Həmin mənzilə aid Yasamal rayon icra hakimiyyəti tərəfindən order də verilib. O mənzilin yaşayış şəraitini yaxşılaşdırıb yenidən cəbhə bölgəsinə qayıdıb. 1995-ci ilə qədər döyüşlərdə iştirak edib. Cəbhədə olduğuna görə mənzilə köçə bilməyib. Cəbhədən qayıdandan sonra mənzilin Laçın köçkünləri tərəfindən zəbt olunduğunu görüb. Köçkün ailəsinin başçısı Sovet Həsənovdan mənzili boşaltmasını tələb etsə də, Sovet Həsənov deyib ki, məcburi köçkündülər. Başqa yerə köçənə qədər mənzildə qalmalarına icazə verməsini xahiş edib. O da köçkünlərə başqa yerə köçənə qədər mənzildə qalmalarına etiraz etməyib. Özü isə ailəsini anasının yaşadığı iki otaqlı mənzilə köçürüb. İşləmək üçün Rusiyaya gedib. Bakıya qaydanda köçkünlərin hələ də mənzildən çıxmadıqlarını görüb və növbəti dəfə mənzili boşaltmalarını tələb edib. Cavid Kərimov iddiasında göstərib ki, ona məlum olduğuna görə mənzilindəki köçkün ailəsinə dövlət başqa yerdə mənzil verib. Ancaq ailə onun mənzilini ələ keçirmək üçün mənzildən çıxmaq istəmir. Məhkəmə də köçkünlərin mənzildən çıxarılmasına dair Cavid Kərimovun iddiasını təmin edib. Hüquqşünas Namizəd Səfərov deyir ki, dövlət bir vətəndaşın hesabına başqa vətəndaşın mənzil problemini həll edə bilməz. Qaçqın və köçkünün mənzillə təmin olunması dövlətin vəzifəsidir, vətəndaşın yox.
Ali təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 qəbkət yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kimə gedək dərdimizi?
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı efirdə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı efirində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankamda pul çıxmadı. Mənim cizirlər, uyan bu yan, nəyəcən, hədilə, hədilə, hədilə, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram? Məşğulluq idarələrinə ürtitandı isə, mənə bir qab yumağı, ya da çıxı geçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər. dinləyicilər, qaynar xəttə ayrılmış vaxt başa çatdı. Şikayətləriniz varsa, siz də 012-436-7741-ə zəng edin. Siqnal səsindən sonra söyləyin. Efirə çarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanımıza isə şikayətlərinizi yazılı şəkildə göndərin. Hər iki halda əlaqə nömrələrinizi söyləməyi unutmayın. Çalışın, hüquqlarınızı qoruya bilərsiniz. Əziz dinləyicilər, əlaqə edək.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvür edin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həm hakimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon